Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на министърът на вътрешните работи Младен Маринов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от 31 март.
Здравейте! След разговор с министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, искам да ви информирам за следното. Всички мерки, които се предприемат от щаба, правителството и се реализират в заповеди на министъра на здравеопазването, са насочени само и единствено към защита на здравето на българските граждани и ограничаване разпространението на коронавируса на територията на Република България. Не случайно Европейската комисия силно подкрепи мерките, които приема българското правителство и българската държава, особено подчертават, че те са превантивни и ни дават за пример на всички останали държави. Същата подкрепа намерих и сред моите колеги на двата извънредни съвета на здравните министри в Брюксел, целево организирани по проблема коронавирус. Искам да ви убедя, че и мярката, която предприехме от вчера с възможността да се използва маската, предпазната маска, като още едно средство за предотвратяване разпространението на вируса, правителството силно го подкрепя. Тъй като обаче няма пълно обществено съгласие в нашето общество, искам да ви уведомя, че току-що подписах заповед, с която отменям точка 9 от моята заповед до постигане на консенсус в нашето общество. Вместо това, българската държава ще закупи 1 милион предпазни маски, които ще ги раздадем чрез Министерство на труда и социалната политика, нейните регионални служби, на хората, които са социално слаби и хората, които нямат възможност да си закупят такива маски. Още веднъж искам да кажа, че използването на маските дава възможност за отдалечаване от онези мерки, които значително ще ограничат, те са много по-тежки, значително ще ограничат гражданските права на българското население. Ето защо дълбоко сме убедени, че тази мярка води до отдалечаване на онзи момент, в който ще трябва да пристъпим към по-тежки, по-трудни за българските граждани мерки. Благодаря ви.
Министър Ананиев, БГНС, как ще бъдат раздавани тези маски и от кога? Тези 1 милион маски, за които споменахте.
След като ги закупим, все пак това е процедура, ще отнеме по всяка вероятност седмица или две. Надявам се, че до този период ще бъдат осигурени и те ще бъдат раздадени през социалните служби, които имат пълния списък на хората, които са социално слаби или изпаднали в тежко положение.
Господин министър Петър Нанев, BTV, какъв тип са тези 1 милион маски, които ще раздадете? Защото ако са тези хирургичните, те на практика ще са достатъчни само за един ден.
Това, което ще поръчаме, е маски от типа FFP2 или 3, които са най-добрата защита за гражданите. Защо смятаме, че тази мярка беше необходима? Вие знаете, че в нашото така общество, най-вече между медицинския персонал, се води дебата кой трябва да носи тази маска. Едни казват, че тя е абсолютно безмислена, други казват, че трябва да се носи от хората, които са заболели, за да не пренасят на останалите хора заболяването. А здравите хора не трябвало да носят такива маски. Обаче това би било вярно, ако ние знаехме кои са болни. Помежду другото, между нас сега се движат хиляди хора, може би, които са носители на коронавируса, но не са изследвани и затова не е доказано наличието на този коронавирус. И затова ние решихме, че е хубаво всички да носят маски, защото не знаем откъде ще дойде заразата.
Тоест да разбирам, че на този етап българското правителство е по-скоро склонно да не се съобрази с препоръките на Световната здравна организация, които са точно тези, които вие казвате, само здравите хора, че здравите хора могат да не носят маски, а точно обратното смятате да направите в едно бъдеще време, така ли?
Вижте, този вирус е съвсем нов. Хипотезите са най-различни. Ние взехме вчера решение да въведеме и тази мярка в резултат на контактите ни с нашите колеги в такива държави, в които вие не се съмнявате, че взимат най-правилните мерки, като Израел, като Австрия, като Китай и редица други държави. Тоест, различни политики се провеждат в отделните държави. Но считам, че можем да се довериме на тези държави, след като те са установили, че има такъв ефект и ние като правителство и то като такова, което винаги превантивно взима мерки, за да не се стигне до някакъв краен тежък резултат, решихме и тук превантивно да приложим и тази мярка с оглед ограничаване разпространението на коронавируса.
Министър Ананиев, новата заповед, евентуално, ако издадете отново такава заповед, отново ли ще е по същия член, който задължава държавата да подсигури маските на хората и да ги раздава, както от утре в Австрия започва да раздават безплатно в магазините?
Няма да има заповед. Заповедта, която подписах вече, е отмяна на точката. Ще се обърна с обращение, както направихте така за бременните майки, ако си спомняте, с обращение към хората, с нашата гореща препоръка да използват маските ежедневно, след като напуснат своя дом и в съответствие, разбира се, с Закона за здравето, в който е казано конкретно кои са местата за обществено ползване.
Обмисляте ли и корекция на тази огромна глоба по принцип от 5000 лева?
Да, обмисляме. Когато се събере парламента и по други законодателни промени, които явно има нужда да се направят, предвиждаме да намалим този голям размер за неносене на маска.
Господин министър, разпространяването от частни производители маски, произведени с алтернативни или сходни материали на медицинските такива, но без сертификати, дават ли необходимата защита и гаранция за нашето здраве?
Това, което мога да ви кажа, е, че маските, които държавата ще закупи, ще бъдат със сертификат. Няма как да отговарям от името на частниците, които би трябвало да минат през съответните лаборатории и да се установи дали наистина водят до необходимата защита.
С колко маски разполага държавата като ресурс?
В момента чакаме 2 милиона броя маски от Китай. Едните ще бъдат обикновените маски, а другите ще бъдат с повишената защита. Така че до една седмица очакваме с необходимия транспорт, който го организираме, тези маски да дойдат на територията на България.
Айше Салибенете, министър Ананиев, Проблемът с маските и с количествата е на лице, но много български фирми вече започнаха да произвеждат маски. Имате ли информация какво е производството и по какъв начин тези количества ще бъдат разпределени в аптечната мрежа? Някакъв план или график, към който може да се придържате в тази посока?
Много хубав въпрос. Наистина, ние влезахме в контакт с редица фирми, мисля, че вече наброяват около десетина, които пренасочиха своето производство към предпазни материали, в това число и предпазни маски. В момента сме в разговор с тях. При всички случаи ще бъде в хиляди броя месечно, което означава, че след период от една или от две или три седмици, не бих искал да казвам конкретен срок, българското производство ще бъде преобладаващо на територията на България, така че няма да бъдем зависими от други държави и доставки, които по стойност не отговарят на реалния разход, който се прави за тяхното производство. Нашето голямо желание в даден момент вече тези маски да излезат на свободна продажба и по аптечната мрежа.
Министъра... Може ли един въпрос към министър Маринов? Установен ли е нов незаконен износ на маски и предпазни материали от България?
След първоначалните случаи, тук в близките дни нямаме установен опит за контрабанда, но знаете, че голяма част от КПП-та са затворени, особено с Турция за преминаване, освен транспорта, който е с логистиката. Там естествено всичко е по документи, няма как да се случи това нещо. Към този момент, като че ли тези опити са преустановени. Още повече, че може би те са насочили към вътрешния пазар, тъй като търсенето на маски е значително повишено. Виждате навън, че хората, въпреки преди да се издаде тази заповед, голяма част от хората реално си ползват маски и така трябва да бъде, защото нито една мярка не е 100% сигурна, но комплекса от мерки значително повишава възможността да не се заразим и да предадем вируса един на друг. Така че аз наистина препоръчвам хората постепенно се снабдят с необходимите маски и да ги ползват, когато са в затворени помещения, когато са с други хора, било то за административни услуги или за покупка в магазин. Между другото, хода вечер в магазините, виждам, че хората спазват мерките и всички са с маски. Така че заповедта новата ще е препоръчителна, но аз смятам, че хората трябва да се съобразят и да ги носят. Целта не е да принуждаваме хората, целта е да ги убедим, че това е важно за тях.
В този ред на мисли, във връзка с закупуването на маските, вашите анализи какво показват, до каква стойност е приемлива цената на една маска, съответно съгласно нейната защита, FFP2 или по-ниска, и над каква стойност ще смятате вие като държава цената за спекулативна? Благодаря.
Със всеки един потенциален вносител на маски водиме разговори и уточняваме цените на съответните предпазни средства. Нашето желание е да търсиме цени на такива предпазни материали, които се приближават до цените на българските производители, защото знаеме, че нашите производители първо правят много качествени предпазни облекла и други предпазни средства на много по-ниска цена. Разбира се, това е пазар и не може да стигнем до тези цени, които са в България, но така или иначе не взимаме всяка една поръчка, все пак правиме си анализ на европейски световния пазар и както при лекарства търсиме възможно най-ниската цена, така постъпваме и в този случай.
Мисля, че не ме разбрахте. Аз не говоря за начина, по който вие ще се снабдявате с този ресурс, а по-скоро въпрос е към господин Маринов и обследването и проверките за спекула, цените на маските да не хвъркнат до небето, образно казано.
За съжаление, пазарната икономика няма как да регулираме цените. Казвам го за съжаление в ситуацията, но като цяло идеята е пазара да определя цената. виждате, че на пазара в момента излизат и големи държави, примерно като Съединените щати, почват да търсят предпазни средства. Естествено, те ще ги закупят от Китай, от Индия, Турция, мисля, че бяха основните производители. Това дига цената. Китайците за един месец смениха цените, много самия производител, което е нормално за това търсене. Няма как аз и един министър Ананиев, дори и министър на икономиката, да определи колко ще струва една маска на пазара. Естествено, в тази ситуация най-вероятно ще има и опити за спекулация.
Само да допълна, това е известно, разбира се, на икономистите, но когато има прекупвачи, винаги цената на съответната стока се увеличава. Ето защо вие сте свидетели на две решения на правителството, които ме оторизират мен, става въпрос за двата вноса на маски и не само на маски от Китай, да влизам в преки договорно отношение с производителя. Това е също елемент, който намалява цената.
Въпрос към министър Маринов, Диана Пеева, Дневник. Искам да попитам от вчера, когато беше издадена заповедта на здравния министър, до сега има ли глобени за неносене на маска, колко са те и ако да, какво се случва с глобите на тези хора?
Не, няма глобени. Полицаите не бяха започнали контрола по тази мярка. Има обаче глобени, мисля, че до снощи бяха общо 400 и два случая, където са съставени актове за административни нарушения във връзка с забраната за парковете и градинките и събиране на повече от двама. Така че по мярката за маските няма констатирани и няма глобени.
Може ли един въпрос към министър Ананиев, Българско радио, Даниел Инков? Имам информация, че лекар от Девинска болница напуска след първия съмнителен случай на заразата там. Може ли да потвърдите? В Девин лекар от Девин е напуснал заради установен коронавирус в болницата и вашия апел към лекарите в по-малките болници какъв ще бъде?
От този момент, откровено казано, нямам такава информация. Ще я проверя и, разбира се, веднага ще бъдете информирани от щаба, който поддържа връзка с регионалните здравни инспекции, с другите органи на МВР, така че ще ви информираме, но до този момент нямам такава информация.
Господин Ананиев, два бързи въпроса от вестник Марица. Куп светила български споделиха мнение, че тези 7, 8, 10 дни са решаващи за борбата ни с пандемията. Ще успеем ли да се организираме за тези маски за ден-два, тъй като след това изглежда безсмислено или не толкова смислено по техните думи? И втори въпрос. Много европейски страни въвеждат тази мярка задължителни маски. Австрия е примера, който цитирахте и вие. А какво ще стане, ако утре още 10, 15, 20 европейски държави въведат задължителните маски? Ще се повлияем ли от едно подобно решение? Защото май нещата натам отиват като тенденция. Благодаря.
Всички маски, които ги осигуряваме, се разпределят веднага. Тоест, ние не задържаме никакви маски. Разбира се, имаме някаква приоритетност при разпределението на маските, като винаги осигуряваме хората, които са на първа линия. След това започваме да осигуряваме и служителите на РЕЗИ, на регионалните служби на МВР, спешната помощ също е между първите, така че всичко, което получаваме, го разпределяме веднага. Така ще стане и с поредната пратка, която и очакваме да дойде възможно най-бързо от Китай. Що се отнася за другите държави, аз в самото начало споделих с вас, че ако от нас зависеше, трябваше наистина да остане задължителния характер на носене на маската. Но ние, както във всички други мерки, винаги търсим обществен консенсус. Поради липсата на такъв консенсус, за това прибягваме до това решение да остане само като препоръка, докато успеем да постигнем наистина консенсус в българското общество. Ние не искаме да вървим срещу хората, обратно, искаме да сме обединени, защото всички заедно може да постигнем по-добри резултати. Помежду другото, аз благодаря и на всички български граждани, наистина има промяна в мисленето, има промяна в поведението на хората и то е видно. Тоест, Българският народ явно в такива критични моменти намира сили да се стреми към общата цел, защото тази обща цел е цел и на всеки един човек – здравето му.
Ивелина Драгнева, Нова телевизия. Само да попитам министър Маринов, казахте, че 402 са случаите за паркове и градинки. Колко са нарушителите на карантината?
Нарушителите на карантината, мисля, че и те гонат цифрата 400, където са образувани досъдебни производства, а там, където още не са образувани досъдебни производства, се извършват предварителни проверки. Но знаете, че вече успяхме да изградим единна информационна система между РЗИ и МВР, така че всеки един полицай, дали е граничен полицай или полицай на улицата или на КПП, може в реално време по ЕГН-то на гражданина да разбере дали той в момента би трябвало да се намира под карантина. Имаме и естествено такива случаи, когато установяваме, че те нарушават карантината. Мисля, че спазването на карантината и контрола е една от най-верните и тя беше така мярката, на която най-много акцентираме за спазването, защото това носи наистина много висока ефективност, ако всички карантинирани си останат по местата, докато мине карантината.
Обсъждате ли вече какъв ще бъде размерът на новата глоба, след като тя ще бъде намалена и няма да бъде вече 5000 лева?
Говориме, намалението ще е за определени нарушения. А по отношение на карантината и нарушаване на карантината, там освен административна санкция е предвидено и наказание в наказателния кодекс. Член 355, алинея 2. Така че там наказанието ще остане в този размер. И аз смятам, че трябва да остане, защото наистина това е мярка, която касае отговорността на всеки един персонално. Това не е мярка, която касае голям, широк кръг хора, неопределен, както е примерно задължението да се носи маска. Ако не си с маска, ни това представлява значително по-ниска обществена опасност, отколкото това да нарушиш карантината и с това си действи при положение, че си информиран, знаеш, това си е вече умишлено престъпление.
А по отношение на носенето на маски, каква сума обсъждате, обмисляте да бъде глобата?
Нека да не гадаем, все пак ще се обсъди на широко ниво, но пак казвам, крайното решение го взимат в Народното събрание, депутатите, така че ние можем да даваме само предложения, ако ни попитат, и ние имаме правомощия да даваме такива предложения. Въпросът е на решаване в Народното събрание.
Какво имахте предвид преди малко, когато казахте глоби за ходене по двама, ако може да уточните? Ако не ме лъжа памета, преди минути казахте, че има глобени хора за ходене по двама.
Не за ходене по двама, за събиране в паркови пространства и алеи, където има забрана за посещение, с изключение на тези, които разхождат домашни любимци за естествените им нужди.
Дадените актове на тези хора ще се реализират ли като глоба? Тези, които бяха направени за струпване на повече хора по Витушка и така нататък, по парковете?
Тези, които са установени с акт за установяване на административно нарушение, си се прилага административната процедура за налагане на наказание, административно, по закона за здравето.
Тоест, те ще трябва да платят по 5000 лева, така ли?
Какъв е закона в момента?
Агенция ПИК, имам въпрос относно забраната за износ. Знам вече, че има такава заповед за износ на лекарства на хининова основа. Имате ли такъв случай, който... Какво се случва за...
Няма. Конкретно ви отговарям, няма такъв случай до сега. Мисля, че генерал Мутавчийски каза къде се намират количествата, така че от Военно-медицинска академия трудно ще тръгнат. А нямам информация в други фирми, търговци и така нататък да има от аналогия хинина или въобще лекарство на хининова основа. Това, което искам в момента да използвам, че сме заедно, да се обърна към тези хора, които не приемат нашата мярка за маските, или нямат възможност да си купат такава маска, нека поддържат правилата на социалната дистанция, социалната отговорност, нека да не се струпват на много хора на едно място, защото в крайна сметка няма да може наистина да получим ефекта, който търсим за ограничаване разпространението на коронавируса.
Въпросът ми е към двамата. Той е свързан с тези 1000 теста, които ще послужат за съставянето на тази представителна извадка, която ще ви даде на вас, а и на нас по-ясна картина за мащабите на вируса. Предвиждате ли да бъдат тествани, изследвани и лекари, да речем спешните медици, които също като вашите колеги полицаи господин Маринов, са на фронта, на най-най-предната линия?
Да, предвиждаме такива тестове. Като приоритетно ще започнем от лечебните заведения, в които е установено вече наличието на пациент, съответно заразен лекарски персонал от коронавируса. Всичко това ще го правим в рамките, разбира се, на пробите, които имаме възможност да направим и съответните тестове.
Те ще попаднат в тези 1000 бройки, които ще послужат за представителната извадка, или говорите за странични тестове извън тези 1000 теста?
Те ще бъдат в рамките на тези тестове.
Имам въпрос, свързан с заповедта на министър Ананиев, която гласи, че се забранява събирането на повече от двама възрастни на открити и закрити обществени места. Искам да попитам как се прилага тази заповед и как се контролира тя на някои места, например градския транспорт или магазини.
Сами разбирате, че в градския транспорт трябва да се качат хора. Там важи разпореждането да се спазва необходимата дистанция в транспортното средство. Иначе няма как да контролираме в градския транспорт да се качват само по двама. Така че това е и препоръчителна дистанция за социална дистанция повече от 2 метра, там където самия живот ни кара да сме заедно с повече хора. Затова говорим, че и маските в тези пространства са допълнително средство за превенция на пренасене на заразата. Както каза и министър Ананиев, ние реално вируса е такъв и ситуацията така, че ние реално не знаем колко хора в момента се движат около нас, нямат симптоми, но има период, в който могат да заразяват без да разбират. Така че тези забрани са много общи и не навсякъде могат да се спазват идеално. Но има основни принципи, които самите ние като хора трябва да спазваме. Първото е, когато сме в пространство, да не сме близо един до друг, да сме на повече от 2 метра задължително. Това всеки един от нас трябва да го знае. Да носим маска, защото наистина това дига до известна степен процента на защита. Да имаме лична хигиена, дезинфекция на ръце, да внимаваме къде се храним, откъде взимаме храна, как я приготвяме. Това са общи принципи, които всеки трябва да спазва. Това значително повишава нашата лична защита и обществената защита.
Според българското законодателство, хората, които са в така предпенсионна възраст, за жените, мисля, че пенсионната възраст е 61 години и няколко месеца, за мъжете 63 години. Въпросът ми е в реда на мисли на това, че вие като държава направихте един строг график за пазаруването за хората над 60 годишна възраст. Какво се случва? Има ли някаква стратегия за хората, за етите хора, които са над 60 годишна възраст, но все още работят, поне за държавната администрация?
Срока, който е определен от 8,5 до 10,5, се отнася само за тези хора, които са над 60 години. Но това не означава, че тези хора не могат да пазаруват след това. Нарочно избрал интервал от време, в който да могат те с приоритет да пазаруват. Но тези хора, които са на работа, както и аз, например, съм над 60 години и не мога да отида да се напазарувам, ще отида в друго време. Но ще погледна дали има голямо струпване, дали е момента да влеза. Така че те
може би не ме разбрахте, нека да перефразирам. Мисълта ми е следната. Очевидно е, че хората над 60 годишна възраст са в една от най-рисковите групи и най-сериозно засегнати от този вирус. прави ли се нещо, има ли стратегия как тези хора да бъдат изолирани от работните им места, защото там се срещат с хора, които са потенциални вирусоносители или биха били потенциални вирусоносители. Обмисляте ли такава мярка да им се даде болничен, да им се даде извънреден платен отпуск и така нататък?
Разбрах ви въпроса. Първо искам да ви кажа, че генерал Мутафчийски го казва почти всека сутрин, че най-рисковата група се установява, че не е точно тази, която е над 60-65 години, а тази, която е между 40 и 49 години. Това първото. Второто, в цялата държавна администрация, в същото време, мисля, че и в общинската администрация, аз сме се обърнали и към ръководителите на фирми, да направят такава организация, че да участва, част от служителите да работят от вкъщи дистанционно. Ще ви дам пример с Министерство на здравеопазването. От 300 души в момента работят 150 души на място. Тази седмица другите останалите работят дистанционно от вкъщи. Следващата седмица се връщат тези, които са били в домашни условия, нали, а другите излизат. Така че ние сме препоръчали няколко мерки, за да няма такова струпване на персонал и надявам се и другите да го изпълняват. Но сколкото колеги съм говорил, тази мярка е приложена и при тях.
Въпрос към господин Маринов. Той е свързан с закона за извънредното положение и специално с въпроса за използването на трафични данни за установяване на нарушители на карантината. Искам да ви помоля да обясните каква е процедурата за прилагане на тази разпоредба от закона. Също така да кажете дали за колко човека се прилага тя, има ли такива случаи вече и дали има установени нарушители на карантина по този начин.
Благодаря за въпроса, защото наистина се спекулира с този въпрос. Уточняваме. Става въпрос за промяна в закона за електронните съобщения. Възможността е предвидена единствено за установяване на клетка, на която се е закачил телефона. Образно казано. Процедурата се прилага от ограничен кръг структури на Министерство на вътрешните работи. Това са Главна дирекция Национална полиция, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на вътрешните работи. Предвидено е тази процедура да се прилага, когато в случаите, когато има отказ от прилагане на карантина и нарушаване на наложената карантина. Като се запазва изключително задължението в 24-часов срок да се уведомява компетентния съд и ако той не разреши, информацията, която е придобита, се унищожава. Така че тук не става въпрос за подслушване на съдържание на разговори, на съобщения, става въпрос за локализация на мобилното устройство, което между другото не винаги съвпада с местонахождението на лицето, защото то е мобилно устройство, може да го носи някой друг, но изключително ограничено е действието на тази промяна и тя по никакъв начин не застрашава и не променя реда, по който е ползвана и към момента.
Съда разреши в какъв срок се съхраняват тези данни? При разрешение от съд, в какъв срок се съхраняват след това данните там, какви са условията?
Прилага се закона, който действа и към момента. Ако са приложени в са за целите на водено досъдебно производство, там си действат нормите, които са и към момента.
А за колко души се прилага вече тази мярка?
Ами тази информация не мога да ви я дам в момента.
Господин Ананиев, буквално преди да дойдем тук, получихме редица писма на редакционната поща на разтревожени родители, на които им е отказано да получат болнични във връзка с това, че яслите и детските градини са затворени, но общопрактикуващите лекари отказват да издадат болнични на тези родители, тъй като самите ясли и детски градини не били под карантина. Какво можете да отговорите на тези хора, тъй като те нямат възможност очевидно някой да гледа децата им в този случай, защото пък трябва да ходят и на работа?
Поред мен в такива случаи общо практикуващия лекар, да всъщност те са си взели ли си платената отпуска, поискали ли са неплатена отпуска от работодателя, защото българското законодателство предвижда такава възможност в такива случаи. Тоест, работодателя, без да пита съответния служител, има право да го пусне задължително в платен или неплатен отпуск, платения не повече от половината от годишния му платен отпуск, а след това ще трябва да се вземе и неплатен отпуск.
Нали разбирате колко тревожно е това, ако трябва някой да си гледа детето в неплатен отпуск, как ще го храни?
Законодателството е решило само случаите, в които в семейството има носител на коронавирус и тогава останалите хора също карат карантината от семейството и тогава въпросът е решен с болничния. Иначе аз ви казах какви са законовите изисквания в този случай.
Параграф 22 ли е това в такъв случай?
Ами не е параграф 22, защо да е 22? Винаги може да се намери, когато се изчерпат всички възможни варианти, които позволява законодателството, да се намери друг начин, близък, роднина, баба, дядо и така нататък, които да се погрижат за това дете.
Бабите и дядовците нали са в рисковата група?
Те са в рисковата група, но как видяхте, че рисковата група не е точно при тях, а на много по-младо, между 40 и 49 годишна възраст. Винаги може да се намери човек клинично здрав от семейството, който да помага. Разбирате ли, това е изварена ситуация. Не може да се предвидят всички случаи и да се регламентират. Само в две седмици се намираме в тази изварена ситуация и възникват въпроси, които трябва да ги решаваме в движение, както се казва. Благодаря ви.
Брифинг на министърът на вътрешните работи Младен Маринов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от 31 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.